toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 19. října 2023, 9 hodin večer a začíná pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia jich. A jsem Václav Kupilík a budu vás pořadem provázet. Své dotazy během vysílání můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jich.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jich.svcs@gmail.com. A jaká budou dnešní témata? Za prvé, co se děje v Izraeli, jak to ovlivní svět a co to znamená pro Českou republiku? Za druhé, je možné obrození Evropy? A za třetí, platforma za vystoupení z EU a NATO. O tom všem nám dnes bude povídat náš host, kterým je doktorka filozofie a politologie Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer. Takže mohu se hned ujmout slova?
Ano, předávám vám slovo.
Dobře, děkuji. Tak je jasné, že ten Izrael, že to teď hýbe veškerým tím informačně politickým světem. A všem je jasné, že to ovlivní nejen situaci tam na Blízkém a Středním východě, ale situaci v celém světě a tedy i u nás. Já vůbec nemám nervy číst naše média, takže dovedu si živě představit, v jakém duchu asi píšou, protože i když člověk zapne třeba internet, tak hned na něj vyskočí nějaké titulky, takže na to fakt nervy nemám. Ale měla jsem možnost podívat se na západ od našich hranic, co píšou Američané, co píše třeba Financial Times, co píše The Economist, jaký jsou analytické úvahy o tom. A na základě toho, protože už přišlo teď několik dotazů, ty bych odpověděla po té svojí úvodní řeči, takže na základě toho se tedy pokusím podle svých znalostí a vědomostí podat obraz toho, co se děje a co to tedy znamená pro svět a pro nás samozřejmě. Tak začala bych asi tím, co určitě u nás ta média neříkají. Co neříkají o Izraeli a co neříkají o Gaze. A týká se to v podstatě izraelského programu etnické čistky, tedy genocidy, a to nejen od roku 1948, ale vlastně už posledních 100 let. Ještě předešlu, že jsem slyšela několik takových úvah našich alternativních politiků na toto téma. A aby se právě vyhnuli těm kořenům toho, co se děje v Izraeli, tak řekli, že to pominou a budou hovořit až od roku 2005. Ale to prostě nelze pominout. Jako speciální vojenská operace na Ukrajině nezačala v únoru 2022, ale začala v roce 2014 s tím násilným státním převratem, ale vlastně ještě předtím hned po druhé světové válce, když začaly tam, byla scháňka po těch bývalých spolupracovnicích ze strany Německa, ty byly evakuováni na západ, speciálně do Kanady a tam už vychováváni. Ostatně natočil o tom několik dokumentů Douglas Valentine, což je spolupracovník americké CIA, takže o tom, jak se pěstovaly kádry, které pak přišly po rozpadu Sovětského svazu do Ukrajiny a vlastně to tam dovedly až do toho roku 2014, tak o tom je x důkazů, ne tisíce, miliony. A to samé se týká Izraele. Takže doporučila bych, pokud se o to někdo skutečně zajímá, úplně ignorovat ty falešné zprávy našeho mainstreamu. A ignorovat ten fakt, že jako chudák Izrael se nebrání, ale až na základě toho, na základě těch faktů, a znovu říkám, na základě těch faktů, která ta fakta vyšla v britských, amerických a v západních médiích, to není žádná ruská propaganda, ale opravdu Financial Times a The Economist. Takže oni tam vlastně konstatují v těch analýzách, někteří ty politologové, že to, co se stalo, tak Izrael tím prosazuje své právo pokračovat v etnických čistkách Palestinců. A teď to objasňují. Oni říkají, že chybí ten kontext pro to, co se děje v Gaze, protože samozřejmě ty světové agentury 3 nebo 4, které hýbou světem, tak tohle to pomíjí. A oni neříkají, že Izrael vlastně pořád pracuje na etnickém vyčištění palestinského lidu, respektive Palestiny od palestinského lidu. A to ještě předtím, než se Izrael stal státem. A dokazují to na různých těch historických událostech, ale tomu se nemusíme věnovat, to bychom tady museli být do půlnoci. Ten Izrael nelikvidoval ty Palestince jenom v roce 1948, kdy byl tedy založen jako ten západní koloniální projekt a byl tam včleněn ten Izrael proto a podporován Západem a Amerikou proto, aby tam byl tím rušícím prvkem na Blízkém východě, aby tam byl vraženým klínem mezi ty arabské země, aby tam docházelo k té doktríně, co má Pentagon na svých stránkách a jmenuje se to doktrína permanentního chaosu. Tam nikdy nešlo o to Američanům, aby tam byl mír. Takže taková ta fakta, která jsou známější, tak je samozřejmě ta regionální válka v Izrael, kterou rozpoutal v roce 67, ale na té etnické čistce od Palestinců se opravdu pracovalo v podstatě každý den, protože cílem Izraele, a to je v podstatě cíl jeho, oficiální cíl jeho politiky, bylo vystěhovat je z těch jejich historických území, z toho historického území, a buď je vyhnat na území nové, to, co se teď děje, protože chce Izrael, aby otevřel Egypt hranice, aby oni odešli, všichni ti Palestinci, na Sinajský poloostrov. A oni chtěli jednak zlikvidovat ty Palestince a potom se neustále, ty mapy jsou teď k dispozici, rozšiřovaly nelegálně hranice Izraele. A nebo ty Palestince soustřeďovali do Ghet. Někdo, myslím, jeden ten analytik, a myslím, že dokonce v Německu přirovnal Gazu vlastně k varšavskému getu, kde ve velkolepějším měřítku. Takže tohle to dělali uvnitř těch hranic. Jako takzvané, říká se tomu, zádržné opatření, dokud nebudou moci být ty lidi vyhoštěni za hranice. Takže tyhle ty tři velké takové mechanismy tam působily na té Palestině. To neustálé rozšiřování hranic, vyhánění těch lidí anebo zadržování uvnitř těch hranic a samozřejmě násilí. Často se setkáváme s tím termínem osadník. To je přímo projekt izraelský, tak se nazývá. A je to de facto projekt etnických čistek. Izrael má dokonce speciální slovo v hebrejštině, proto nazývají to judaizací, nebo to znamená, jako, že činí tu zemi židovskou. A je to oficiální vládní politika Izraele. To, že je to u nás zamlčováno, tak neznamená, že když se podíváte na stránky vlády izraelské, tak s tímto projektem a s tímto termínem se tam setkáte. Ta Gaza byla a vlastně doteďka je největší z palestinských takzvaných rezervací, nebo jak jsem říkala, říká se tomu největší koncentrák pod širým nebem, které byly vytvořeny, nebo který byl vytvořen v rámci toho izraelského programu těch etnických čistek a zároveň ta Gaza je nejvíce přeplněná, je tam ohromná hustota obyvatelstva. A aby zabránil ten Izrael, oni tomu říkají vylévání obyvatel, tak postavil už začátkem 90. let toho minulého, tedy 20. století, ploty, obrovské ploty, jako se teď třeba staví proti migrantům. A vlastně tu Gazu ohradil a v roce 2005 tam postavil rovnou obrovské zdi, bariéry, zděné bariéry. Docházelo tam k zalévání, je také x videí na tohle téma a dělali to britští novináři. Jeden takový dokument se také jmenuje Problém Palestina, dělal to jeden Brit. Zalévali tam ti Izraelci vodní zdroje betonem a podobně, takže a tu vodu stahovali, aby ta Gaza neměla vůbec vodu, ti obyvatelé. A vlastně nové technologie umožnily tomu Izraeli v roce 2007 obléhat Gazu takzvaně na dálku. A dělali to tedy nejen po zemi, ale i po moři a vzduchem, já nevím, skrze drony, ty satelity a podobně, a tím neuvěřitelně omezili vstup potravin a všech životně důležitých předmětů, jako jsou léky, nebo ten cement na stavbu, nebo různé stavební materiály a podobně. Takže tam vlastně žili ty lidi jako na ohromném smeťáku, protože se tam nedalo žít jinak. A pak ještě se málo ví, ale zase je na to x videí, kdo má zájem, můžete se podívat, že tam kolem té zdi byly takzvané automatizované dělové věže a ty v podstatě zastřelili každého, kdo se přiblížil k tomu ani ne plotu, ale k těm zdem. A to námořnictvo hlídkovalo na moři, protože tam je z jedné strany moře, a zastavovalo všechny lodě, které zabloudily víc než kilometr nebo dva od břehu. A drony sledovaly 24 hodin denně tu Gazu z nebe. Takže ti obyvatelé Gazy byli úplně jakoby zapečetěni. A nevím, jestli jste zaregistrovali, ale OSN se tomu celkem často věnovalo. A bylo několik usnesení valného shromáždění OSN, kdy apelovali na Izrael, aby nedělal takovou genocidní politiku a podobně. Ale protože usnesení valného shromáždění nejsou závazná, tak Izrael to vůbec nebral vážně a taky nikdo na tom netrval. A tady bych zase udělala tu paralelu s tou Ukrajinou. To, na co se odvolávají naši politici, na to usnesení valného shromáždění OSN, tak to je přesně to samé, také to nemá závaznou povahu. A co se týče té Ukrajiny, tak to usnesení valného shromáždění OSN nehovořilo o ruské agresi, nehovoří, ale apelovalo, aby tam byla ukončena ofenziva. Kdežto tady se přímo jiná různá usnesení OSN apelovala na Izrael z daleko jako zásadnějších důvodů a přesto to Izrael všechno ignoroval, vůbec se tím nehodlal zabývat a kde není žalobce, tam není soudce a protože za Izraelem stojí celý ten takzvaný kolektivní západ, protože Izrael je takový výsadek toho kolektivního západu na tom Blízkém východě, kde je ta ropa a podobně, tak jako samozřejmě to bylo pro všechny výhodné ignorovat tyhle rezoluce valného shromáždění OSN. A teď se tedy vrátím zpátky k té Gaze. Takže když tam třeba nějaký vypálili ty chudáci, nějakou v podstatě opravdu chudáci, v podstatě ti Palestinci něco po doma vyrobeného, nějakou tu raketu, tak Izrael je hned nemilosrdně bombardoval a často tam byla i samozřejmě pozemní vojenská invaze. Tu raketovou hrozbu ze strany Palestinců, ale víte co, jako ty rakety byly směšné proti těm izraelským, tak to zajišťoval a zneškodňoval systém na zachytávání raket, to zaplatili USA a říká se tomu Iron Dome, ta železná kupole, myslím, že to nazývá mainstream. Takže to byla vlastně ta ochrana, ten zneškodňovací systém na ty kameny a světlice a po domácku vyráběné ty výbušniny. A ti Palestinci se samozřejmě snažili nějak se dostat z toho vězení, takže stavěli ty tunely třeba a Izrael ale vždycky, protože byl daleko a je mocnější technologicky, tak našel způsoby, jak to všechno identifikovat a v podstatě pak všechny co se třeba k tomu jenom přiblížili blízko tomu plotu a podobně, nebo se snažili o ten tunel taky samozřejmě zničit a zabít. A ti Palestinci se snažili celou tu dobu opoutat pozornost masovým, jako díky masovým protestům u toho plotu. A zaregistrovali jste to v mainstreamových médiích kolektivního západu. Možná jen okrajově, že o tom někde byla jedna věta. Ale když dělali ti Palestinci ty masové protesty u toho plotu, tak ti izraelští odstřelovači dostali rozkaz střílet je do nohou. Takže tam jsou statisíce amputovaných pacientů nebo lidí, co nemají končetiny, speciálně nohy. A Izrael teď potřebuje novou politiku, aby ten program etnických čistek v Gaze v podstatě mohl pokračovat. A to určitě také jste zaregistrovali, že tedy odřízl jídlo, vodu, energii a podobně. A vlastně se snaží, aby tam, aby prostě je zlikvidoval plošně ty Palestince. A začíná se tlačit na Egypt, jak jsem říkala v úvodu, aby umožnil Palestincům vstup na Sinaj z takzvaných humanitárních důvodů. Takže oni jim tam udělají peklo na zemi, nesnesitelné podmínky a pak apelují na ten Egypt, že přece v Egyptě nejsou takoví zmetci, aby tam nechali ty chudáky trpět. Že jestli je v nich něco lidského v těch Egypťanech, tak otevřou tu 11-kilometrovou hranici. A všechny ty 2 miliony Palestinců tam pustí. Jenže samozřejmě to Egypt nechce a k tomu se ještě dostanu. Takže ještě jednou zopakuji, že to, co nám teď média mainstreamová předestírají jako konflikt, tak je to v podstatě, už se objevují také, nevím, jestli teda u nás, ale v alternativních médiích, ano, že to byla akce pod falešnou vlajkou, ten útok toho Hamásu, aby mohl pokračovat dál ten izraelský program těch etnických čistek. A znovu opakuji, to začalo již dávno, než se objevil Hamás. A Hamás vznikl za podpory Izraele, protože šéfem Palestinců byl Yasser Arafat a ten měl skupinu Al-Fatah a ty se snažili vše ten konflikt tam zajistit umírněnou cestou, diplomatickou jednáním. A to nebylo pro Izrael výhodné, kdyby nedej Bůh došlo k nějaké dohodě. A tak vlastně Izrael začal finančně podporovat Hamás. A nejen finančně, ale i logisticky a podobně. Takže Hamás je dílo Izraelců, jako ISIS je dílo Američanů. A To trvá, jak už jsem říkala, že se nebudeme věnovat té historii, ale přes 100 let. Teď, když jsem hovořila o tom Egyptě, tak tam opravdu hrozí, že chtějí prolomit tu hranici do Egypta, aby tam poslali 1 až 2, ale pokud je zabijou, tak rozhodně ten 1 na beton a 2, necelé 2, miliony uprchlíků z pásma Gazy do Egypta. Egypt řekl, a to se právě týká Evropy, a to se eminentně týká nás, že pokud k tomuto dojde, tak on je všechny přesměruje do Evropské unie. Ty egyptské úřady jsou opravdu velmi rozlobené tím tlakem západu na přijetí uprchlíků z pásma Gazy. A takhle oficiálně to sdělili a řekli, že pokud na tom západ bude trvat a ta hranice 11-kilometrová bude prolomena, tak ty Palestince chudé nasměrují do Evropské unie. A speciálně o tomhle píše Financial Times. Myslím, že včera. Ta Káhira se podle, a teď zase tedy budu citovat z Financial Times, obává, že ty západní země budou pořád navrhovat tu umístění lidí na Sinajský poloostrov. A proto tam poslal velikánskou pomoc. Ale řekl, že bude odolávat jakýmkoliv pokusům přijmout jakékoliv uprchlíky a myslím, že i ty ostatní arabské země řekly, že vůbec nepodporují ten fakt, aby byla prolomena ta hranice s Egyptem a aby tam byli vysídleni ti Palestinci. Že to samozřejmě vůbec tu palestinskou krizi nevyřeší. A když jsem hovořila už zase v úvodu o The Economist, tak ten řekl, myslím, že to byl i jeden z titulků, musíme přesvědčit Egypt, aby přijal obyvatelstvo z pásma Gazy. A ještě jenom zopakuji, že ta délka té egyptské hranice s pásmem Gazy je 11 kilometrů. A je tam jen jeden přechod. Ale samozřejmě, když by to bylo na sílu, tak tam nebude přechod žádný a bude průchodný celých těch 11 kilometrů. Ale přes ten jeden přechod tam smí v této chvíli, nebo možná, že v této chvíli už se to změnilo, ale ještě dnes to tak bylo, že přes ten jeden přechod tam smí vstoupit jen velmi omezený počet lidí. A to samozřejmě se tomu západu vůbec nelíbí, protože ten Izrael má plán vyhnat celé ty 2 miliony palestinských obyvatel z pásma Gazy. A ještě chci říct, ty Palestinci nejsou jenom v pásmu Gazy. V tom pásmu Gazy, myslím, že to je 360 kilometrů, tam je nacpáno 2 miliony obyvatel. Ta hustota v celém tom pásmu Gazy je prostě ohromná. A zase, jediná možnost, jakou oni vidí, tak pořád říkají, že to je jenom přes ten Egypt, protože když se podíváte na tu mapu, tak je to za dvou stran obklopeno tím Izraelem a ze třetí strany mořem a ze čtvrté teda je ta úzká hranice s tím Egyptem. Ten nápad o vysídlení nebo s vysídlením Palestinců, to není žádná novinka. Izraelský premiér, který byl xkrát premiérem Netanyahu. A ještě když se podíváte na životopis Netanyahua, tak považte, že jeho kariéra začala tím, že původně byl prodavačem nábytku v Americe. A pak najednou začal, někdo se ho vybral, začal absolvovat různé školy, spolupracovat s různými službami a pak najednou z něj byl premiér Iráku. Takže izraelský premiér oficiálně pro možnost tohoto projektu, tedy to vysídlení Palestinců, připravoval půdu už ještě, když byl prezidentem Egypta Husní Mubarak. A už ten to zásadně odmítal. A ještě, abyste věděli, tak jednu zásadní věc, o té se tedy nehovoří vůbec, že to vystěhování Palestinců z pásma Gazy na Sinajský poloostrov má pro Izrael význam ekonomický, o kterém se vůbec nehovoří. Na tom palestinském šelfu totiž byly objeveny ohromné zásoby plynu. Ale protože tam jsou Palestinci, tak to naleziště Tel Aviv zablokoval. A tam je jedna taková odborná instituce a ta už v roce 2019 řekla, že celkové ztráty Palestiny z nevyužití těchto rezerv se v roce 2019 odhadovaly na 68 miliard dolarů. Takže tam to přímo bránil tomu Izrael, takže on potřebuje vyčistit to pásmo Gazy od těch lidí, aby mohl využívat ta ložiska. A to je v podstatě jako není nic nového pod sluncem. Takže ta západní civilizace a Izrael je její součástí, tak zase to je ta standardní taktika. Vyčistit území od domorodého obyvatelstva a přivlastnit si ty jeho přírodní zdroje. A to je další ze zásadních momentů, když o co jde Izraeli, když hovoříme o tom pásmu Gazy. A abych tohleto uzavřela, tak tedy ten Egypt Káhira vyslala jasný signál, že dodá pomoc do Gazy, ale že odolá jakýmkoliv pokusům přinutit přijmout Egypt to velké množství Palestinců. A na, ještě abyste věděli, oni chtějí, aby tady byli vysídleni na ten Sinajský poloostrov, tak na celém celičkém Sinajském poloostrově, který je příšerný, to je jenom poušť, takže je 4x méně lidí, než v tom úzkém proužku té Gazy. No a když se podíváme, jak na to reagují světové mocnosti, tak ruské ministerstvo pro mimořádné situace rozhodlo a už myslím taky dodalo o dodání humanitární pomoci obyvatelům pásma Gazy a ten speciál přiletěl z Moskvy do Egypta a předal tu pomoc zástupcům egyptské společnosti Červeného půlměsíce, aby to dodali do pásma Gazy. A ta Ruská federace, to bych ještě chtěla podtrhnout, když se vlastně u nás hovoří o tom, že vlastně ale my nevíme, nebo ne my, ale teď jako co s tím teda dělat s touhle situací, tak Ruská federace od vzniku Izraele vždy podporovala vznik suverénního palestinského státu. A už se také o tom hovoří v rámci OSN, že prostě pokud k tomuto nedojde, že bude vytvořen ten palestinský stát, který byl desítky let slibován a bude mít to hlavní město ve východním Jeruzalému, taky to bylo desítky let slibováno, tak se tam nevyřeší nic. A teď světem otřásl ten útok na nemocnici v Gaze, což je samozřejmě jednoznačně válečný zločin podle všech měřítek mezinárodního práva. A dokonce už i světový tisk zmiňuje, že tento smrtelný útok na nemocnici v pásmu Gazy, mimochodem na křesťanskou nemocnici. Takže to udělal tedy Izrael, i když on se to snažil svést tu vinu na nějakou zbloudělou střelu, ale podle těch analýz vojenských expertů se jednalo o raketu dodanou Američany. Takže už se objevují v rámci OSN, se objevují stanoviska o tom, že vlastně za tu tragédii jsou odpovědné Spojené státy. Protože Washington přiděluje obrovské částky a odjakživě přiděloval na zbrojní kontrakty a dával Izraeli vlastně k dispozici všechno, co mohl. A tomu těm médiím světovým a vlastnímu obyvatelstvu tak to vždycky podávali tak, že to je to globální úsilí bránit demokratické hodnoty. A takhle zblbly naprosto všechny. A já, když jsem byla na přednášce před x lety, nebo to nebyla to přednáška tedy, ale pak následná beseda na Masarykově univerzitě, tak všichni ti studenti byli v tomto duchu vychováni a tak hovořili. To nevadí, že má na to 800 základen vojenských po celém světě a Rusko žádnou, když už teda se hovoří jako USA kontra Ruská nebo versus Ruská federace. To nevadí, protože oni brání všude po celém světě ty demokratické hodnoty. Takhle mají ty děti a studenti vysokoškolští mezinárodních vztahů vymyté hlavy. A ještě, co se děje teď v Izraeli, tak ministr komunikací, myslím, nebo nevím, jak se tam to ministerstvo jmenuje. A nevím teď, jestli to předložil tomu Knesetu, nebo jestli, protože tam teď došlo ke změnám, že tam je jakoby takový vojenský výbor a ten rozhoduje, má veliké rozhodovací pravomoci navzdory tomu jejich parlamentu. Tak nevím, v jaké to je teď fázi, ale před dvěma dny ten ministr komunikací izraelský prosadil a vytvořil takové nařízení, což bohužel by mohla být inspirace i pro Evropskou unii a samozřejmě pro nás, protože ta naše vláda je vždycky papežtější než papež. Takže on takové nařízení vydal, které má umožnit nařídit policii zatknout civilisty, odstranit je z domovů a zbavit majetku, pokud se ta policie domnívá, že ti civilisté v Izraeli šíří informace, které by mohly poškodit, a teď zase ta práce s tím jazykem. Když ti civilisté podle toho izraelského ministra šíří informace, které by mohly poškodit, a teď zase terminus technicus, národní morálku, nebo ty informace by mohly sloužit jako základ pro nepřátelskou propagandu, tak ta policie má pravomoce ty civilisty zatknout, vyvést je z domu a zkonfiskovat jim majetek. Takováhle je teď situace v Izraeli. Ale ti Izraelci po celém světě, to jste možná také zaregistrovali, tak nechtějí, aby byl rozpoután ten konflikt s Palestinou a jsou veliké demonstrace, statisícové byly v Řecku nebo v Americe, v Německu, jako všude. V Německu to rozehnali, ve Francii taky. A když jsem hovořila o OSN, tak Rusko v Radě bezpečnosti předložilo návrh mírového řešení. Rada bezpečnosti to odmítla a pak je jakoby rozšířené jednání té Rady bezpečnosti, tak zástupce Brazílie tam měl předložit ještě nějaké dodatky k té iniciativě je pro mírové urovnání. A hádejte, zdali to ta Rada bezpečnosti schválila nebo ne. Prostě odmítla to. A pokud mohu citovat teď zástupce Ruské federace v Radě bezpečnosti OSN, pana Nebenzi, tak ten řekl, znovu jsme byli svědky pokrytectví a dvojího druhu metru Spojených států. Okamžik. Už se slyšíme? Já jsem tady měla jen nějaký technický problém, tak jsem to napravila. No a v rámci OSN Čína vydala oficiální stanovisko, že je naprosto šokována, že nebyla přijata ani ta rezoluce Brazílie. Takže takhle pracuje OSN, protože členové Rady bezpečnosti to jsou zástupci těch vítězných mocností. A to znamená, že to tam vždycky přehlasují ty země kolektivního západu. A to jsou Spojené státy americké, Velká Británie a Francie. Takže ti přehlasují Rusko a Čínu. Takže v tomhle tom je ten problém fungování OSN. A teď ještě k tomu, že vlastně toho, myslím, 6. října, že došlo k útoku toho Hamásu, tak teď se objevují zprávy a zase cituji západní tisk, pak vám řeknu přímo zdroj, že izraelský premiér Netanyahu nařídil armádě nezasahovat během útoku Hamasu a tím vlastně tento útok umožnit. A vlastně vyšla s tím, je několik rozhovorů, zase jsou k dispozici veřejně, vyšla s tímto tvrzením, podložením důkazy ředitelka židovské nadace Pro Life Foundation Cecily Routmanová. A řekla, že izraelské ozbrojené síly, tedy armáda i letectvo, dostali příkaz nezasahovat a dokonce až 7 hodin, kdy tyto útoky probíhaly. A ta ředitelka této nadace se odvolala na vládní zdroje a tvrdila, že přímo Benjamin Netanyahu nařídil vojákům, aby se stáhli a explicité, bylo tam řečeno, aby umožnili Hamásu zaútočit. Protože tím jeho cílem bylo získat ne výmluvu, ale jako získat důvod pro tu následnou izraelskou odvetu proti Gaze, která by ve finále, to byl cíl, vymazala tuto palestinskou enklávu z mapy. Čili jinými slovy, ten termín, pro který například my se mnou tenkrát ukončili rozhovor v DVTV, tak tady šlo opravdu o konečné řešení té palestinské otázky. A Netanyahu právě proto ho kritizuje spousta těch Izraelců samotných, že obětoval životy stovek vlastních občanů a tím spáchal nejen vlastizradu, ale i zločin proti lidskosti. A v několika rozhovorech ta ředitelka nadace židovské paní Routmanová řekla, že Izrael má nejsofistikovanější zpravodajské služby na světě a že neexistuje vůbec žádný způsob, jak by vláda nevěděla, že probíhá útok Hamásu. A teď ji tedy konkrétně zacituji. ona řekla, rabin Weissman, který je propojen s nejvyššími představiteli izraelské vlády, rozeslal zprávu, že izraelská armáda, armáda i letectvo skutečně dostala rozkazy k nezasahování během úvodních sedmi hodin útoku. A to umožnilo teroristům překročit plot a izraelská armáda do značné míry byla nepřítomná na hranici. Takže říká se, že ten teroristický útok Hamásu byl izraelským 11. zářím. Mimochodem, pokud jste viděli, jak tam padaly ty budovy úplně stejně jako ta dvojčata v 11. září, to je zřízenou demolicí. Takže dochází na západě i k tomu mnoha média, že se jednalo o další akci pod falešnou vlajkou s cílem, aby byla ospravedlněna ta následná totální vlajka. A ještě možná tady by stálo za to říct, že ten termín, ta akce pod falešnou vlajkou, tak se vždy jedná o to, že ten útok provede oběť sama na sebe, protože umožní pak útok, tedy umožní útok proběhnout a nezabrání mu. A to se stalo v historii mockrát, vlastně i druhá světová válka začala akcí pod falešnou vlajkou a ta, jako bylo toho mnoho. Takže tolik, dívám se na čas, tolik tedy to mé úvodní slovo. Oni nám přišli nějaké dotazy, byl byste, Vašku, tak laskav a přečetl je? Možná jeden.
Ano, já je přečtu, takže první dotaz. Paní Vítová, dobrý večer. Útok sil Hamázu na stát Izrael překvapil celý svět. Nepřekvapivá je razantní izraelská odpověď. Co je dle vás cílem Hamásu? I Hamás musí vědět, že síly Izraele mohou celou Gazu dobít a vyčistit. Tonda Prachatice.
No, já mám pocit, že jsem to zodpověděla de facto v tom svém úvodním slově, tak asi bych se k tomu nevracela, protože vlastně ta poslední část toho mého úvodního slova byla de facto odpovědí na otázku pana posluchače z Prachatic.
Dobře, druhý dotaz. Dobrý večer, paní Vítová. Jsem vaším oděvovatelem. Vaše znalosti jsou... To špatně napsané. Znalosti jsou rozhodně o několik příček větší než naší vlády. Škoda, že se nevolí podle toho, co kdo ví, ale k otázce útok Hamázu na Izrael se děje v době probíhajícího rusko-ukrajinské války. Jak současné dění dle vás ovlivní válku na Ukrajině? Mirek Praha.
Tak říká se přece, jednak děkuji za pochvalu. Fakt se toho velmi vážím. Možná začnu ne tou pochvalou, to ještě jednou děkuji, ale tím, že když si lidé před volbami udělali volební kalkulačku, tak podle mnoha informací jim jako výsledná politická strana, kterou mají volit, vyšla Aliance národních sil, měli jsme žalostný výsledek a to znamená, že lidé nevolí vůbec podle svých zájmů, ale podle toho, koho jim předhodí ta televize. A teď můžeme být svědky, že televize, ale nehovořím jen o české televizi, ale třeba i o Nově a o... Hovoří o Nově a o Primě, tak když tam začínají zvát někoho z té politické alternativy, tak to znamená, že říkají lidem, tomu hlavnímu proudu těch lidí, podívejte se, tady máte tu alternativu, tu volte. A lidi jim zase skáčou na špek jako obvykle. Takže i na té alternativě jsou samozřejmě nejpopulárnější ti, kteří jsou zváni do televize, ale lidé to chápou tak, že jsou zváni do televize proto, protože oni jsou tak nesmírně šikovní a populární. Chápou to přesně naopak. Ta popularita těch lidí je kvůli tomu, že bývají v té televizi. Ne, že by je televize zvala kvůli tomu, že jsou populární mezi lidem. Takže v tomhle by mělo být možná také jasno. No a teď, co se týče té Ukrajiny, tak se přece říká, že Vladimír Putin v únoru skončil covid, protože najednou se začalo v únoru 2022, ukončil covid, pandemii covidu, protože se začalo psát o Ukrajině a najednou všichni mohli proudit kamkoliv bez očkování, bez roušek. A že to, co se stalo v Izraeli, najednou ukončilo konflikt na Ukrajině. A já nevím, jestli mainstream o tom píše, asi moc ne, ale dochází tam, už bylo několik, dochází k zásadním změnám a několik i amerických představitelů vlastně jako řeklo, že Ukrajino, konec, už tě dotovat nebudeme. A protože my se čas, nebo já tedy osobně, se často odvolávám na toho Valerie Pjakina, tak on zase jako každé pondělí má ty své analýzy a tam se tomu také věnoval, tak já bych řekla jenom asi dvě takové zásadní věci, když se ho na to ptali a to, co on vlastně říká a obohatím to zase o ty naše třeba naše programové prvky, které máme v programu ANS už dlouhodobě, že jsme si tohodle všeho vědomi. Takže tu migraci, když jsem hovořila, že chtějí, že ten Egypt řekl, a to nemusí být teď jen Egypt, to budou vlastně všechny ty arabské země, protože jsou zbědované a nutí jim, aby brali ty uprchlíky. A teď je to Ukrajina, ale předtím to bylo z rozválčeného Iráku, předtím z rozválčené Sýrie, v Jemenu, tam je válka jako hrom, o tom se vůbec nehovoří. Tam je ten svět úplně zničen. A takže jako ta snaha je těch zemí, ne se zbavovat vlastních obyvatel, ale těch emigrantů, protože to už nemůžou ty země utáhnout. No a to samozřejmě ohrožuje tu migraci a teď jako co ta Evropská unie tu migraci chce a mě právě trochu rozhořčuje, že lidé se právem zlobí na ty imigranty, protože je ta migrace masová, ale vůbec se nezlobí na ty hybatele. A tím hybatelem té migrace je ta Evropská unie. Ta to zajišťuje finančně, ekonomicky, logisticky, personálně, vysílá tam ty čluny skrze neziskovky. Ty neziskovky platí a lidi jako jsou rozhořčený na migranty a myslí si, že bez Evropské unie my jsme to nezvládli. To je uvažování úplně jak blázinci. Tak a ještě ta migrace je zajišťována navzdory těm požadavkům, oficiálním požadavkům ze strany představitelů, konkrétně třeba afrických zemí a i Blízkého východu, taky jsme tady několikrát, já jsem hovořila, že tu byl zástupce syrského parlamentu, kdysi iráckého parlamentu a říkali, prosím vás, nedělejte to, neorganizujte tu migraci k vám. My tam ty lidi potřebujeme, to třeba bylo ještě před tou i válkou v Sýrii, nebo my jsme ani o tom nevěděli. A potom, protože je to i, tady sem nechodí žádní chudáci, ty migranti nejsou bez noh, bez ruk. Ty zůstávají v těch zemích arabských, těch postižených, ale sem chodí úplně jiný lidi. A ten Hamas teda, který tam byl použit jako ta zástěrka, tak má být označen, že on je hlavním tím zdrojem, vlastně i Evropská unie o tom bude hovořit, že vlastně to jsou ty zlí, co to zavinili. Takže tady je zaměňován vždycky ten autor a hybatel, aby se ten hněv lidí obrátil na ty nástroje. A ti migranti, to je jenom nástroj té Evropské unie na zničení států evropských zemí. A ještě všechny, ať si to uvědomíme, že všechny ty teroristické akty v Evropě, já jsem taky slyšela teď zase rozhovory několika těch takzvaných vlastenců, všechny ty teroristické akty v Evropě musely být známy tajným službám těch evropských států a zase byly využity. a také o tom hovoříme velmi dlouho, že ta migrace má sloužit k rozpoutání občanských válek v jednotlivých evropských zemích. Hovoří se o tom zcela otevřeně například v Rakousku, v Maďarsku i v jiných zemích. Hovoří o tom zástupci nebo evropští poslanci v Evropském parlamentu, akorát, že o tom nehovoří ta naše mainstreamová média. No a tedy ještě, když jsem zmiňovala toho Valerie Pjakina, tak se k tomu dostanu zpět. On říká, že v tom izraelském konfliktu, že se musí vycházet z toho. Za první, že ten Izrael je opravdu uměle zkonstruovaný stát ze strany toho kolektivního západu, že a to tam hraje hlavní roli, není tam přirozeným státem. Za druhé, že Izrael tam brání zájmy USA jako světového četníka. A za třetí, že se musí brát v potaz také zájem toho globálního prediktora. A Valerie Pjakin ujišťuje v tom, a v podstatě, jak jsem tady zmínila v úvodu, tak to potvrzují i světová média, tak on ujišťuje své posluchače v tom, že to, co se stalo v Izraeli, že to je plánovaná akce dlouhé roky a že ty procesy, které tam teď probíhají, jsou řízeny, že nejsou vůbec náhodné, ani nejsou chaotické. A ty zájmy jsou tam tři. Jednak ta státní úroveň toho Izraele, kdy jsem říkala, že to je uměle zkonstruovaný stát a rozšiřuje se na úkor té Palestiny, postupně zabírá to území. A samozřejmě, kdyby někdo chtěl, aby se respektovaly rezoluce Valného shromáždění OSN, tak by k tomu nedocházelo, ale ti Američané nechtěli respektovat ten globální prediktor nebo ti, co řídí svět na globální úrovni, o to neměli zájem. A pár těch důvodů jsme si taky uvedli. A tam vlastně teď je úplně zřejmé, že to, čeho se dopouští Izrael, tak ty zločiny jsou daleko strašnější. A vidí to celý svět. A o tom, že Hamas vypěstoval Izrael proti tomu Jasiru Arafatovi, který měl ten Al-Fatah, o tom už jsem hovořila. Takže ten Valerie Pjakin zmiňuje tuto národní, státní úroveň, ne národní, ale státní úroveň, a to je konflikt, který Izrael-Palestina, která zatím není státem, má tam autonomní území, ale státem by být měla. Ta úroveň toho konfliktu, on říká, že to je nadstátní úroveň, kdy ty americké elity chtějí si udržet tu svoji pozici ve světě a chtějí si udržet tu svoji roli světového četníka a tedy s tím související roli četníka toho Blízkého východu, což byl ten Izrael. A potřebují, Spojené státy americké potřebují velkou válku nastartovat, protože potřebují nastartovat i svůj vojensko-průmyslový komplex, aby zase byli v balíku, to neříká on, to říkám já. A potřebují ty zdroje surovin, které jsou na tom Blízkém východě. Takže ty se tam snaží o to, aby vtáhli do konfliktu Irán. Spojené státy americké se o to snaží a rozpoutali velkou válku na tom celém středním a Blízkém východě s tím, že pak mají v plánu, že by ta válka měla přeskočit do Evropy a v podstatě rozpoutat válku mezi Evropou a Ruskem. A aby tady byl co největší chaos ve světě a podobně, a teda hlavně v Evropě. A co se týče světa, tak tam zase podpaluje v tom Tajvanu, aby tam byl na tom ideálném východě ten konflikt v rámci té Číny. No a pak Valerie Pjakin říká, a pak je tady třetí úroveň, a to je ta úroveň toho globálního řízení světa, toho globálního prediktora, jehož hlasnou troubou je Henry Kissinger a ten, že už v roce 2012, a my jsme dokonce ten rozhovor měli tento týden na našem telegramovém kanále, takže jak dohledání, tak Henry Kissinger představil v roce 2012 plán na zrušení Izraele, oznámil ho, že cílem je zničení toho Izraele. Protože ten globální prediktor a ti globalisti, ty nechtějí velkou válku a nemají zájem ani na zničení Iránu, ani na zničení Číny, protože tam přesouvají ta svoje dvě centra koncentrace řízení, nebo křídla, to je jako euroazijské a euroatlantské, tak ho přesouvají do Číny a do Iránu a nechtějí, aby ten jejich pes, který se jim urval ze řetězu, to je Spojené státy americké, aby to zničili. A vlastně oni mají v plánu chytit Spojené státy americké do pasti, aby si tady rozbili nos na tom Blízkém východě a tímto konfliktem, to říká Valerie Pěkin, se vlastně snaží zabránit Spojeným státům americkým, aby ty elity nedokázaly rozpoutat jaderný konflikt na té Ukrajině, protože tam se ti Američané chovají strašně a snaží se o rozpoutání jaderného konfliktu vlastně s Ruskem. Takže dle slov Valerie Pěkina toto je zájem toho globálního prediktora, aby k tomu nedošlo, takže váže jejich síly jinde, tedy na Blízkém východě. A oni počítají s tím, že vlastně ten Izrael v podstatě podle toho, co řekl ten Henry Kissinger, že přestane existovat, ale že je třeba, aby se znemožnil tím, aby svět viděl, jaké páchal a páchá zločiny a aby proti tomu byl masový odpor. A já musím říct, že se mu to daří tím nestrukturním způsobem, protože to, co se děje Palestincům, to se ví všeobecně, ale nepsal o tom ten mainstream. A najednou v souvislosti s tou válkou nebo s tím, co se stalo teď v Izraeli, tak najednou začal o tom psát mainstream. Najednou je dovoleno, aby byly ty ohromné demonstrace. Akorát se ukazuje, že tady v Evropě, kde opravdu ještě vládne vládnou silnou rukou ty zvlčilé Spojené státy americké, tak jsem ještě nedosáhla ruka globálního prediktora. Takže tady jsou potlačovány ty akce, které podporují Palestinu v těch zemích té západní Evropy. A ten globální tedy prediktor v těch svých plánech, jak jsem říkala, Valerie Pěkin vychází z toho, že to je dlouhodobě plánováno a dává tam spoustu důkazů o tomto faktu, tak chce, aby ta likvidace Izraele vlastně byla na útraty Spojených států amerických, které tam budou tím pádem vázány ve dvou těch konfliktech, Ukrajina a tady Izrael na Izraeli a že to ty Spojené státy americké zničí a že to tím pádem ten svět uchrání před jadernou válkou a katastrofou. Takže tohle to je úvaha toho Valerie Pěkina na margo toho Izraele, to znamená ty tři úrovně. Státní úroveň, to je Izrael-Palestina, nadstátní úroveň za zájmy těch elit amerických, jak my říkáme, toho amerického deep stateu. A pak ta třetí úroveň, to jsou ty zájmy globálního prediktora. A každá z těch úrovní má jiný zájmy, ale vždycky ta nejvyšší úroveň je ta směrodatná a využívá k tomu ty úrovně nižší. Tak máme tam, prosím vás, Vašku, dívat se na hodiny další dotaz?
Jo, ještě je tady jeden k těmto tématům, takže zdravím do studia a chci se zeptat. Četla jsem někde, že Evropa je dnes pro Hamas především zdrojem peněz, získávaných z EU přes organizace maskované jako Charita. Je to pravda? Až jednou zrušíme ty neziskové organizace napojené na peníze státu a EU, to se nám uleví. A jde vůbec ty neziskovky zrušit? Máme na to sílu, Jana?
No, musí být politická vůle a tady politická vůle není zničit ty neziskovky politické. Například v Americe je ten zákon FARA, už od druhé světové války tam to jde. Pak to zavedli nedávno, nebo to už je taky pár let v Rusku, zedmulo se proti tomu ohromné rozhořčení světového společenství. Ale v Americe to jde, tak v Rusku to taky jde, možná i v jiných zemích, tak proč by to nešlo u nás, ale prostě ta politická vůle není. No. A co se týče toho Hamasu a toho financování, no tak na základě toho, co jsem říkala, to je jasné. Hamas nefinancovali a nedali mu vznik arabské státy a už vůbec ne Palestina. Hamás je dítě Izraele. A kdo financuje Izrael? Kolektivní západ. Tak proč by nefinancovali tím pádem Hamás? To jakoby není, Hamás není proti Izraeli. Vznik Hamásu nebyl nikdy proti Izraeli. I teď, jak jsem na základě těch faktů řekla, tak ho Izrael používá. To, jestli oni o tom ví nebo neví, to je úplně jedno. Ale prostě Hamás je uměle vypěstován Izraelem, Izrael je financován Západem, tudíž Hamás je financován také Západem.
Tak ještě máme další dotaz. Má na současném konfliktu Evropská unie svůj podíl viny? Děkuji za odpověď, Iveta.
No ano, rozhodně má, protože my jsme prostě součástí, nebo beru to jako Evropskou unii, tam vlastně ten dotaz měl jako Evropská unie, součást kolektivního západu a vládnou tady Spojené státy americké. My se tomu nedokážeme vzepřít, mnozí ani nechtějí, tak je jasné, že na tom ten podíl viny máme a velký. A jestli nejsou dotazy, tak já bych navrhla dát jednu písničku a pak bychom se vrhli na další dvě témata.
Se nechtějí a neumějí smát, řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl, vždy si člověk může brát příklad ze zvířat, dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním, na každou totiž nožku, má ponožku v botě vložku, a stačí pláta trošku pro šoupe rohošku. Ta snad má právo mít k zoufalství vlohy, co to jen musí být, když jí rozbolej nohy. Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád. Že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
Tak, píseň nám dohrála a my přecházíme na druhé téma a tím je možné obrození Evropy? A já předávám slovo Vladimíře.
Děkuji. Bych ráda upozornila na jeden článek, který je na, pokud by vás to zajímalo, na našem webu. A ten se jmenuje, jak je to s nadřazeností práva Evropské unie nad národní legislativou. Já jsem ho napsala proto, protože pořád se vyskytují ty názory, že jako můžeme být v Evropské unii, ale zrušíme v ústavě ten článek 10, který hovoří o nadřazenosti toho mezinárodního práva nad národním právem a bude všechno v pořádku. A my pořád říkáme, to ale nejde. Protože když jsme v Evropské unii, tak jsme se zavázali, že bude nadřazenost toho evropského práva nebo mezinárodních smluv na evropské legislativě nad tou národní. A já vám řeknu, proč. Můžete si, tam je odkaz na zdroje. Aby prostě lidé dokázali argumentovat a nevěřili i mnohým lidem, které považují za nějaké národovce. A věří těm jejich argumentům. Prostě těm členským v Evropské unii, tak jednoznačně všechny státy převedly práva a povinnosti ze svého vnitrostátního právního systému na systém práva Evropské unie a omezili tak svoji svrchovanost. To znamená, proto my pořád říkáme, musíme vystoupit z té EU, protože když jsme v EU, tak máme omezenou svrchovanost a nejsme suverénním státem. Ten článek 10, to už jsem zmínila ještě jednou, hovoří o nadřazenosti těch mezinárodních smluv nad vnitrostátními právními předpisy a to se týká nejen té Lisabonské smlouvy, ale samozřejmě i Washingtonské smlouvy. To je ta zakládající smlouva na a jinak to možné není, jinak se tady prostě nezmění nic a mě už to strašně unavuje. Včera jsem byla na jednom setkání a tam zase a nemůžeme vystoupit z té EU a byly by sankce a byly by na nás ošklivý, tak oni nám drží pistoli u spánku, chtějí nás tady vyhladovět, zabít, přeoperovat, platíme je a já vůbec nechápu ty argumenty a my pořád tady budeme bědovat a bát se to napsat i do programu volebního, nebo bát se to říct s tím, že jako a stejně se to nikdy nestane a počkáme, až se ta Evropská unie rozpadne v roce 2030, že to někdy řekl Orbán, pro boha my tu nebudeme. A když se odvoláváme na Polsko a Maďarsko, že to mají jinak, no mají, protože oni mají jiné přístupové smlouvy než my. Oni si to jinak domluvili než my, ale ta nadřazenost práva tam je taky, ale mají spousty výjimek, které my nemáme. A to, co se děje v Polsku, když tam byl ten problém, že já už nevím přesně, o co tam šlo, jak konkrétně tedy, ale s těmi soudy, tak se na ně Evropská unie zlobila, protože nedodržovali tu legislativu EU, chtěli mít svoji. Takže a zase tihle naši lidé, kteří jsou protěžováni mainstreamovými médii, že to je ta pravá alternativa, budou hovořit tyhle nesmysly, tak se prosím vás podívejte na ty zdroje, je to na těch našich stránkách. A tam je rozsudek soudního dvora už z roku 1964, kdy Evropský soudní dvůr v tom svém rozsudku potvrdil, že právo Evropského hospodářského společenství, které samozřejmě celé přišlo na tu Evropskou unii, má přednost před vnitrostátními právními předpisy členských států Evropské unie. Je to tady rozebráno, jaké jsou klíčové body a podobně. Pak je tam odkaz na naší ústavu. Takže nenechte si, prosím vás, namluvit ty strašné nesmysly, co jsou tak jako populární a že my jsme malí a slabí a nemohli bychom udělat nic a ani to nesmí vlastně říct a podobně. Takže tohle je jedna faktická věc. Je to tam k dispozici, celý ten rozsudek. Je tam odkaz na stránky Evropské unie, je tam odkaz na naši ústavu. Takže není to ani dlouhé, takže se na to prosím vás podívejte, ať máte, pokud byste chtěli, tedy tyhle ty argumenty. A teď, jestli tedy je možné to obnovení Evropy. Tak já bych asi řekla takové zhruba čtyři body. Ta Evropa je, musíme si to uvědomit a nemazat si med sami sobě kolem pusy, ta Evropa je odsouzena k zániku. To ne, že by dělali chyby ty lidi, že by byli hloupí. Oni dělají politiku, tu globální politiku, ani možná o tom neví. A říká o tom, Evropa je odsouzena k zániku. A ty elity, které si ti globalizátoři zaplatili a vypěstovali skrze Aspen Institute a podobně, tak ti teď hodlají obětovat existenci vlastních národů. A většina lidí bohužel vůbec netuší ani, že je obětována. A věří, že ty elity to dělají jako z hlouposti nebo špatně. Ale většina lidí pořád doufá, že se ta krize přežene a vše bude jako dřív. Tak prostě nebude. Jsme odsouzeni k zániku. Nemusíme se dát, ale musíme o tom vědět. Musíme vědět, že nás dávají na tu lopatu a chtějí nás hodit do pece. Ale lidi si to vůbec nechtějí připustit, protože jsou samozřejmě totálně zmanipulováni médii. A když už mají v ruce nějakou možnost, což je volební lístek, tak ho hodí těm, co prostě jsou proevropští. A podívejte se, i kdo z těch alternativních politických stran chce být, nebo takhle, nechce vystoupit z té Evropy. Prosím vás, podívejte se na to. A ne, že to někdo řekne v televizi i alternativní, nebo na svobodné vysílači. Podívejte se na jejich program. Teď zpět k tomu národu a k tomu národnímu státu. Členové národa sdílejí v podstatě dohromady jazyk, historii, kulturu, území, tam je společné tradice, zvyky, co ještě zkušenosti, problémy, vzdělání. A vlastně nejdůležitější je možnost efektivní komunikace a možnost dohodnout se na řešení problému toho veřejného zájmu ve prospěch dobra, obecného dobra. Ale když jsme v té Evropské unii a nemají být ty národní státy, tak o tohle vůbec není zájem ani podporovat ty mechanismy, které jsem zmínila. A už vůbec ne, aby tady docházelo v těch zemích k formování něčeho, čemu se říká obecné dobro. O to není ze strany EU a globalizátorů zájem. Ty národy vytvářejí a státy nejvhodnější podmínky pro kvalitní život lidí. Neexistuje jiný útvar, ve kterém by mohli lidé vlastně smysluplně sdílet tolik důležitých rozměrů té lidské existence. A neexistuje jako jiný útvar společenský, kde by byl takový stupeň integrace jako ve státu a v národním státu. A tam jde o to, že tam je kulturně a historicky zakořeněná národní identita. A ta identita a integrita, to je spolupráce, to je unikátní jev lidské historie. A ta Evropská unie se snaží národy zničit mnoha způsoby. A o tom budu hovořit za chvíli. Ale především tou migrací. Potom nastolením toho morálního rozkladu. Vždyť já si jen zapnu si jako internet a než se dopracuju do svojí schránky mailové, tak vidím to, co by mělo být asi na nějakých pornostránkách a jsou to reklamy. A nebo jen tak je to tam proložený. Jako naprosto všechno je s tím příšerným sexuálním a degradujícím podtextem. Takže ten morální rozklad je úplně jasný a ten vede lidi, jak se říká, to slovo už se skoro nepoužívá, ale je to tak, vede lidi k neřestem. A pokud bych použila takový starodávný výraz, a k výsměchu ctnostem. K neřestem a ctnosti jsou vysmívány. A ta Evropská unie se vlastně jak propagandisticky skrze u nás, speciálně Českou televizi, tak i legislativně skrze parlament snaží zničit rodinu přirozenou, protože to je základní buňka společnosti, lidské společnosti. Vždyť to víte, že lidé a děti, hlavně děti, se teď stávají zbožím, produktem, lidé lidskými zdroji. Ale hlavně ty děti se stávají produktem, který si ti, kdo mají peníze, mohou dokonce objednat na internetu. V Belgii jsou ty veletrhy, kdy homosexuálové si můžou vybrat, jaké chtějí mít dítě, jaké má oči, jakou má mít výšku, vyberou si matku, zaplatí za to. Je to obchod s dětmi. A ten živí rozsáhlou a prosperující zločineckou síť a ta je legální. Tam nikdo nezatkne ty organizátory toho veletrhu. Tam nikdo nezatkne představitele těch firem, co nabízí tyhle ty služby. Nebo speciálně se tomu říká to náhradní mateřství. Nikdo je nezatkne. Takže takhle se s dětmi obchoduje. A v Evropské unii je ještě ta záměna pojmu totální, kde se diktatura začala nazývat demokracií. A velká část občanů to pod vlivem těch mainstreamových médií vůbec nechápe, vůbec. A ti národní vůdci, ti představitelé těch národoveckých stran, kteří jsou nějak jako autentičtí, tak vlastně byly znemožněny těmi médii a těmi mechanismy té společnosti, že jako porušují zákony a je špatné, mají špatnou pověst a podobně. A jsou to zrádci toho národa a úmyslně mu škodí. Takovouhle vlastně dostali pověst a každý se s nimi teď bojí ukázat na pódiu. A ve skutečnosti tady jde o to opravdu prosadit ten velký reset. To už víme, toho Klause Švába, taky jsme se tomu věnovali xkrát. A to znamená, že tento projekt, současný projekt vývoje Evropské unie a celého kolektivního západu je nepřirozený. Pokud se mu lidé nepostaví, tak prostě se nezmění nic. A musíme si být vědomi toho, to, co máme v našem programu ANS, že zákony Boha jsou absolutní a není v silách lidského intelektu je změnit a už vůbec ne překonat. Tím mám na mysli konkrétně LGBT, rozrušování rodiny. No, to už vůbec nemluvím o přírodě a o tom, že se má snížit CO2. Jako všechno je úplně postavené na hlavu. Takže to byl ten první okruh. Pokud bych to měla konkretizovat, tak je to taková, už jsme to tady taky xkrát zmiňovali, ta populární teze, že Evropská unie zavádí politiku 3D, a to je tedy depopulace, deindustrializace a deracionalizace. Ta Evropská unie realizuje tu politiku depopulace skrze LGBTQ, nebo jak se to teď jmenuje, dále skrze vzdělávání, protože to už proniká do vzdělávání skrze reklamu, aby ty lidi neměli děti. Teď už jsem se dočetla, že v Německu je projekt, že v roce 2070 už budou mít lidi jenom virtuální děti. Zaplatí si nějaké dítě a budou ho vídat asi, jak se vyvíjí nebo jak se pohybuje jenom na telefonu. A k tomu jako se jde nejen přes tu reklamu, přes to vzdělávání, ale i samozřejmě přes zdravotnictví, že jsou doporučovány ty příšerné operace transgenderové. Pak samozřejmě skrze Green Deal, jak to lidstvo a ty děťátka, jak ohrožují tu planetu a produkují to CO2. A pak samozřejmě legislativně, prostě absolutně po všech stránkách a zase jde to všechno z té Evropské unie. Ve školách je ta příšerná sexualizace dětí. Začíná to v mateřských školách, kdy tam už ty paní učitelky musí objednat ty knihy o tom princi a tyhle ty strašné zlé nesmysly. A kdy děti mají začít zjišťovat, jestli jsou holčička nebo chlapeček. V tuto chvíli to ještě u nás ve školkách záleží na zdravém rozumu těch učitelek. Ale ten trend ze strany ministerstva tam je a je jen otázka času, kdy podlehnou buď ze strachu nebo z blbosti. A začnou prostě ty děti takhle vychovávat. A Evropská unie tedy prosazuje a vůbec ta LGBT problematika prosazuje tu tezi a ten nesmysl, že pohlaví není biologické, ale že to je sociální konstrukt. To je jako, když vidíte kouli a to není pravda, to není fyzikální útvar koule. je to sociální konstrukt a já si myslím, že to je krychle. Přesně v tomhletom duchu pracuje Evropská unie a LGBT agenda. Takhle snad každý, nesmyslně to snad každý musí vidět, že to je padlé na hlavu. Na základě těch pokynů Evropské unie, pokud to, samozřejmě v Americe je to taky populární, ale my jsme v té Evropské unii a jsme součást kolektivního západu, tak jsou velmi podporovány ty pochody hrdosti, v níž chodí oblečení homosexuálové a oblečení jsou v těch jejich oblečcích a teď už i pedofilové. Ta společnost pedofilní se snaží dostat do tohoto proudu a říct vlastně, že oni jsou úplně normální, že jsou menšina a ta společnost pro ně má mít pochopení. A říká se, že když ve 4 letech je dítě schopné rozhodnout, jestli chce nebo nechce zmrzlinu, takže je také schopné rozhodnout, jestli chce nebo nechce pohlavní styk. To říkají zcela vážně. Zcela vážně. A ty reklamy stále hovoří o tom, že svět je přelidněn a proto je potřeba teda nemít ty děti, protože zanechávají tu uhlíkovou stopu. Ty reklamy jsem neviděla ještě u nás, ale v Německu už jsou. A takže to tedy ta depopulace. A teď, co se týče té deindustrializace, tak to vidíte, že v Evropské unii a speciálně u nás je ničen průmysl všemi, naprosto všemi prostředky. Teď největší kauza bylo zničení chemického průmyslu v Německu, což se samozřejmě dotkne i nás. I když nevím, jestli to lidé ví, tady chemický průmysl byl privatizován, rozparcelován a skoro všechno mají Poláci. Takže v České republice je ničen průmysl již od roku 89 a vlastně už tu prakticky nic nemáme našeho. Jenom pár malých podniků, které jsou opravdu v českých rukou a 2-3 podniky celostátního charakteru, které jsou částečně ve státních rukou. Takže a dostáváme se k tomu třetímu D, a to je ta deracionalizace, což je opravdu velmi výstižné říci přesněji debilizace společnosti, a to zase nejen přes vzdělávání, ale i přes kulturu, přes strašnou vulgarizaci. Když si pustíte ty nové seriály nebo detektivky české, to je katastrofa, když si pustíte, jak vaří Polreich, jako, já nevím, stojí mu to za to používat pořád ta sprostá slova, ale samozřejmě, že není sám, jenom, že ten je nejznámější. Takže ta debilizace je jako nejen u těch dětí ve školách, ale u celé populace. Ve školách jsou snižovány ty standardy, je zaváděna inkluze. A prostě není zájem o to, aby populace byla vzdělanější, ale aby byla hloupější a hloupější. A zase, měli jsme na Telegramu takový graf, byl to výzkum, myslím, že francouzský, kteří dělali ti výzkumníci v celé Evropě a vlastně to bylo i v Americe. Jak se snižuje IQ za posledních 30 let? Před 30 lety byl průměr 111 a teď je průměr asi 95. Takže je to v celém světě, nebo v celém světě, je to v celém kolektivním západě. A ta fakta jsou prokazatelná. IQ se obecně snižuje. Takže to je takový ten druhý blok těch problémů, ty 3D, to byste... že už je celkem dobré si zapamatovat. A pak jde o to, že třeba ten světový názor, teď budu konkrétně mluvit o Češích, protože jsme, hovoříme teda o té Evropské unii, ale jsme v České republice, tak ten světový názor toho dnešního českého člověka, a nebudu záměrně hovořit o moravském člověku, protože jsme Česká republika. A ta Morava je jenom územní součást České republiky. A v roce 2012 byla Zlatá bula sicilská a už tam bylo království české a moravství markrabské bylo jeho součástí. Takže to je jenom na vysvětlenou. Takže společným cílem nebo tím světovým názorem českého člověka by měla být ta a je slovanská mentalita a také naše historie. A tím společným cílem by samozřejmě měla být svoboda člověka a národa a mír a přátelství mezi sousedními státy a národy. A když ale my teď přejímáme cizí vzory a cizí ideologie a začalo to tou kulturou, co pak ty české seriály a filmy nové jsou příšerné, ale hlavně je tam, když se to sečte, všechna ta rádia a televize a filmy, je 85% produkce americké, jak v hudbě, tak ve filmech. Zbytek je, patří na ty země západní Evropy. A pak jenom malinká část je jakoby produkce česká. Ale ať zapnete jakékoliv rádio, prostě je to takhle vypočítáno. A my spolupracujeme, o tom budu hovořit v té třetí části našeho pořadu v rámci platformy za vystoupení z Evropské unie a z NATO, také se stranou Rozumní pana Petra Haniga. A když jsem se ho ptala, proč on vstoupil do politiky, tak říkal, že začátek byl ten, že zjistil, že úplně přestávají hrát v rádiích českou hudbu. Takže tímhle to začalo na té kulturní frontě, která je podceňována, jako pořád je v tom popředí ta ekonomika, ale ta kulturní a vzdělávací oblast, tam začíná ten rozpad toho společenství a zničení toho člověka. Takže když my přejímáme ty cizí vzory a cizí ideologie, tak vlastně nežijeme vůbec skutečný život, protože nemáme sami sebe, nevycházíme z těch klasických pohádek, ty děti teď už jsou to strašný, jako fakt strašný, hrůzostrašný věci na té televizi, ta dětská stanice, já bych vždycky úplně plakala. A tím se stáváme samozřejmě otroky cizího myšlení a tohle přesně se stalo. A od roku 89 vlastně my jsme nestáli jako Češi a speciálně ta střední a východní Evropa s tím západem na stejných hodnotách. Ta naše mentalita byla jiná, ale oni prostě krok za krokem šli a skrze tu hudbu, filmy, vzdělávání se ta západní kultura snaží ty lidi změnit. A skrze výuku té angličtiny a ten Erasmus, jako my bychom měli mít české školy to, co bylo dřív v každé zemi, ale o to vůbec není zájem. Ale my, jak ty trubky, jezdíme do těch jiných zemích, a aby jsme úplně zničili my, speciálně Česká republika, tu naši vlastní kulturu. A jde o to, že když se klasifikovali a klasifikují, nebo dříve budu mluvit v minulosti, různé ty národy a ta jejich charakteristika, tak Češi jsou charakterističtí tím, že se rychle vciťujeme a jsme adaptabilní, což je naše velká devíza. Ale momentálně je to náš ohromný problém, protože my, na rozdíl třeba od těch Maďarů nebo i od těch Poláků, protože oni mají jiné ty národní vlastnosti, a my, jak jsme opravdu citlivý a adaptabilní, tak my absolutně podléháme tomu tlaku vnucované západní kultury. Ta kultura v tom pravém slova smyslu de facto zanikla. Protože, jak vždycky říkávám, kultura má povznášet ducha, ale ta současná ho nepovznáší. Když se podíváte na ty strašné výstavy, No, prostě hrozné. Ta kultura má být estetická a harmonická, ale ta současná je jednoznačně destruktivní. A kultura má vytvářet krásu a má vést k těm nejvyšším ideálům. Ale co je za tu kulturu považováno dnes? Ať v tom výtvarném umění, ať v tom hudebním světě, ten slavík, i ta soutěž slavík, vždyť je to tragédie. To zlo ve filmech, zabíjení, satanismus, drastické mučení, sprostá slova, hloupé písničky, neharmonické melodie, no prostě katastrofa, kam se člověk podívá. A zase bych tady ráda řekla to své oblíbené, že Dostojevský řekl, svět spasí jedině krása, tedy harmonie. A to tak je. Jak bude svět disharmonický, tak to nemůže fungovat. Prostě příroda taky nefunguje disharmonicky. Příroda je vrcholně estetická. A pokud není, tak je to smeťák, jako v Gaze, a rozklad naprosto všeho a příroda zničená. Takže to, co je v současnosti považováno za kulturu, tak to není ani krásné, ani harmonické. A v podstatě i ta kultura je v té hudbě, ta kakofonie, jako všechno je rozbito. Všechno, co je podle přírodního řádu, podle Fibonacciho řady, všechno v rozkladu. Ostatně začal s tím Picasso. A v Čechách, když se vrátím k naší zemi, po roce 89 zase, co se týče té kultury, tak se, to už jsem řekla, ale zopakuji to, začaly se objevovat pouze ty západní filmy, seriály, západní hudba, západní literatura. A ta reklama je naprosto všude přítomná, taky v západní, asi z 99%. A 2/3 pochází té vizuální a hudební produkce konkrétně z USA, pak je tedy ten malý podíl britské a německé tvorby, trošinku francouzské, a ten zbyteček je na český původ a ten úplně nejmenší miniaturní zbytek je na celý ostatní svět. A v České republice také získala teď velký vliv a získává katolická církev, a to se stalo především proto, že jí byl vlastně předán majetek, který, jak se říká, jí komunisté ukradli, ale katolická církev, ne vlastně nejen katolická církev, no ale speciálně katolická, dostala od našeho státu tolik majetku, který dřív vůbec neměla. A to jsou nejen budovy, ale lesy, já nevím, pole, různé nemovitosti. Dostala tedy daleko více budov a více pozemků a více peněz, protože se to ještě jako platí. A protože ti církevní hodnostáři jsou v médiích představováni do jednoho jako šíleně úctyhodní lidé a jako představitelé té největší duchovnosti, tak tím, že mají v ruce tyhle ohromné prostředky, a tak samozřejmě dochází k tomu, že je dále používají k manipulaci toho lidského vědomí. A český národ, tady bych ráda sdělila, má, a na to se taky zapomíná, s tou církví velmi specifickou historickou zkušenost, a ta se týká toho husitství z počátku 15. století. A náš národ se tenkrát naposledy postavil proti největší síle tehdejšího světa, proti Římu, proti katolické církvi. Poté, co tedy Jan Hus ji usvědčil ze lži, tu církev, a poté, co byl upálen, tak byly různé křížové výpravy na ty husity podniknuty a pak došlo k porážce a ten náš národ žil tedy stovky let pod nadvládou cizí církve, cizích vládců, cizí kultury. Ale přesto jsme to přežili a jako národ nezanikli, ale to neznamená, že se to stane teď podruhé. Když se tady podíváme zpět, nebo ne zpět, ale když se podíváme na západ konkrétně, tak tam
Haló, Vladimíro, asi jste vypadla, nejste slyšet? Asi máme nějaký technický problém. Tak já bych dal teď písničku, než se Vladimíra vyřeší problém. Aby...
Bereme na potaz učené bakaláře, et item doktory, et item rektory, proč jenom chudák trhan patří do žaláře, vždyť mezi boháči jsou taky potvory. Kdyby nás chudáky lépe znal pan král, snad by nám odpověď dal. Hej, pane králi, nebuď líný, vem hadry a jdi mezi lid. Poznáš, co je živořic dřiny, uvidíš za den tolik špíny, do smrti nebudeš mít klid. A vůbec velkomožní páni, přijďte se na nás podívat. Vy páni, kteří jste tím vinni, že bída z lidí lotry činí, že vlky z lesů žene hlad. Myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát. Jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám budem řvát. Hej, křečkové a bašti páni, je čas, budeme účtovat. Pánové, sami jste tím vinni, že bída z lidí lotry činí, že nás proti vám vede hlad.
Ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahaté v opice, brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, spal mi měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla kríze. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny.
Dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škéble, on chtěl pterodaktyla, cena kola vedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů
a 5 dinosaurů k tomu.
Všechno se mu zdálo málo,
kolo čím dál více stálo.
Až nakonec přišel na to,
že chce za to kolo zlato.
Za kulatý, za skulatý, tak vznikly peníze. Tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat a ostatní z nouze začali pracovat.
Mis místo jeskyně teď lidi mají dům. Vynález kola hnali ad absurdum, zapomněli, že kola patří k vozu. Všude jsou kolečka a nikde rozum.
Koleček ze zlata je čím dále víc, jenže ta kolečka už neplatěj nic. Civilizace
není legrace,
to je moc koleček a vůbec žádná práce. My už nejsme lidi, my jsme jenom partaje, žádnej z nás nevidí, v čem ta chyba je. Nikdo neví, kudy na to.
Jeden volá, zrušte zlato.
Tam ten po něm hází bláto.
Ten ví, kolik tenhle krade.
Staří volají, zproďte mladé.
Ten to řeší čistou rasou.
Snad prčí nad prázdnou kasou.
Dobrý šetří, ten má za tři.
Slovani jsou všichni bratři.
Národ volá, chceme práci.
Továrny se nevyplácí, dole se nepárá. A v takové situaci zacní fanfára, že přišel spásonosný vozel. Už se věří o slovy, jen když nás ten vozel hlučně osloví.
Si nám dohrála, nám se naskytly nějaké technické problémy, doufám, že už jsou pryč a předávám slovo Vladimíře, jestli je zpět.
Dobrý večer, už mě slyšíte?
Ano, slyšíme akorát teda asi s ozvěnou nějak.
Ještě jednou to zkusím?
Jo, teď už je to lepší.
Tak já nevím, dokdy jste mě slyšeli. Hovořila jsem o tom husitství, to ještě bylo slyšet nebo to už ne?
Jo, začátek akorát, jste začala to.
Tak já to nebudu opakovat, že prostě to bylo, že máme na co navazovat, no. A že ten národ tedy není anachronismus, ale přirozená společenská jednotka. A že ta katolická církev vlastně na konci 19. století tvrdila, že národy jsou jenom zbytkem pohanství. A to samozřejmě není pravda, protože národ je historická, politická entita, vlastně s tím velkým aspektem jsou náležitosti a je velmi přirozená. A v rámci Evropské unie jsou však vedeny útoky proti existenci národu a státu. A tady bych ještě ráda zmínila, že teď v září, myslím, nebo začátkem října, proběhla mezinárodní konference o střední Evropě, která se opět konala v Praze, právě pod záštitou zase kardinála Duky, byl tam Petr Drulák, pan Vondráček z ANO, různí diplomaté a když hovoří o té budoucnosti střední Evropy, tak tenhle ten politický proud v rámci takzvané alternativy tak je jednoznačně prozápadní s tím, že musíme patřit na západ. Ani slovo tam nikdy nepadne o BRICS. Není tam viděna cesta ve vystoupení z Evropské unie. To znamená, že tyhle politické kruhy chtějí, abychom byli součástí západu. Pouze se tam řeší, že střední Evropa musí vytvořit blok jako protiváhu Německu, ale zůstat v té Evropské unii. A konkrétně tady na tom posledním jednání bylo navrženo, aby se takovou tou vedoucí zemí v rámci toho projektu v podstatě Mezimoří stalo Polsko. Zatím byl tento návrh zamítnut, ale příště asi už nebude, protože nebo po příště, protože ty polské katolické univerzity, kterých je několik a mají i v názvu Intermarium, už roky začínají připravovat státní úředníky a vůbec ty lidi, aby dokázali realizovat a administrovat ten projekt Trojmoří. Financují to samozřejmě Spojené státy americké. Takže je jen otázkou času, kdy to dohlasují ti členové, možná Maďarsko bude proti. A tady bych ráda řekla, že když se hovoří o tom projektu Mezimoří nebo Trojmoří, tak vlastně jsou to dva projekty. A to bych možná Vaška poprosila, jestli by měl technickou možnost, a jestli nebude mít, tak to nedoplní, tak já to tady zmíním stručně. Že jeden ten projekt je obnovení Rakouska-Uherska, říká se tomu Rakousko-Uhersko 2.0. A to není samozřejmě pro Českou republiku nic dobrého. A to je projekt toho Deep Stateu. A projekt, to je projekt s tou vedoucí úlohou Polska. A projekt je globalizátorů. Je ne Rakousko-Uhersko 2, ale Uhersko-Rakousko, to jest, aby hlavní roli hrálo Maďarsko. Ale oba dva ty projekty jsou pro Českou republiku špatné, protože tam se teda s rovnoprávností fakt nepočítá. Proto my máme v programu právě, že bychom měli usilovat o spolupráci se zeměmi BRICS. Takže tolik tady k tomu tématu. Jestli je možné obrození Evropy, tak jestli celé, to netuším, ale my se z toho bahna můžeme ještě pořád vyvázat, kdybychom chtěli, a to je otázka politické vůle a informovanosti, a tak to nevím, jak jsou na tom lidi a jak jsou na tom politici, to je jasné. To, co je předhazováno lidem jako vlastenecká alternativa, tak v programu nemají. Prostě to vystoupení z EU a z NATO. A to už bych se opakovala. Takže tohle téma bych ukončila. Můžu vás, Vašku, poprosit tady, jestli na tohle téma přišly nějaké otázky?
Tak, Tarik, já teď nevím, kterou otázku jsme četli nakonec, to bylo s tou Evropskou unií a podílem viny, že jo. A teď je, dobrý večer, paní Vítová, v jednom z pořadů jste upozorňovala na to, že evropští politici věří, že má právo migrovat je základním lidským právem. Je nebo není? A za jakých podmínek? Vaše věrná posluchačka Linda.
Jo, moc děkuji. No tak právo migrovat je právem, ale tady se nejedná o právo migrovat. Tady se jedná o strategicky řízenou migraci, což je zbraň hromadného ničení. A tady právě dochází taky k záměně těch pojmů. No. Mně to přijde jako, že prostě, když je něčeho málo, jako když byste, já uvádím tady vždycky ten příklad s chlebem, jo, ale pečete chleba a dáte do něj trošku soli, nedáte tam kilo, 2 kila, 3 kila. A přesně takhle to je s mnohými termíny a i s tou migrací a s tím lidským právem. Takže to, co se děje v Evropě, není žádná migrace, ale je to strategicky řízená migrace a to je zbraň hromadného ničení.
Máme ještě jeden dotaz. Je to, jak vnímáte tolik propíraný výrok předsedy Pirátů Ivana Bartoše o tom, že by mu nevadila muslimská Evropa? Výrok pronesl v roce 2009 a nyní ho omlouvá hladickou nerozvážností. Díky za vaše pořady, Karel.
Tak Piráti říkají spoustu jako nesmyslů. Ale zase, ta muslimská Evropa, ale to je záležitost té Evropy, té Evropské unie. Že ten Valery Pěkin, kterého jsem zmiňovala, o tom hovoří už roky, že tady je plán udělat ten evropský chalífát. A ten neudělají. Ten evropský chalífát není tak, že by Evropskou unii a politiky platili chalífové někde z Blízkého východu. To tak není. Ta Evropská unie sama sem chce dostat ty lidi, platíme to sami vlastními prostředky, vlastně proti svým vlastním lidem. Je to samozřejmě, oni to dělají, ty, co jsou v těch postech významných, tak to dělají za peníze a z hlouposti a byli proto vychováni. Ale ti migranti jsou zneužiti, stejně jako my jsme zneužiti. A ti hybatelé nejsou ti migranti. Ti hybatelé, to je to vedení Evropské unie. Hybatelé jsou globalizátoři. A když my tohle to víme, tak zase znovu opakuju, fakt nechápu jeden jediný důvod, proč někdo chce setrvat v té Evropské unii. Chce být tohodle součástí. Tak já ani nevím vlastně, co řekli ti piráti, protože ty říkají tolik hovadin, že to bychom se zbláznili se všemu tomu věnovat. No a protože jsme tady měli tu časovou prodlevu, tak se asi bych ráda se dostala k tomu třetímu tématu. A to je tady ta platforma za vystoupení z Evropské unie a z NATO. Jak se pořád volá po sjednocování a pořád, jak nám píšou lidi, tak se sjednoťte. Ale u nich je ten požadavek, když se to pak rozklíčuje, ti, co nám to píšou, tak vlastně ten jejich požadavek zní. Přestaňte existovat a připojte se třeba pod stranu pro, nebo přestaňte vůbec cokoliv dělat a připojte se, ne připojte se a podporujte. Tak jako to není žádné spojování nebo sjednocení. Ale nám se to opravdu podařilo. My na základě těch analýz politických programů jsme oslovili ty strany, které mají v programu vystoupení z Evropské unie a z NATO. Půjdeme společně do voleb do Evropského parlamentu, to jsou první volby. A pak samozřejmě budeme pokračovat i dál. Takže já bych řekla ty politické strany, které jsou součástí té platformy. Budu se snažit podle abecedy, ale možná někde to neřeknu úplně přesně podle abecedy, protože jsou tam nejen politické strany, ale i spolky anebo iniciativy. Takže Aliance národních sil, Dělnická strana sociální spravedlnosti, měli jsme tady jako hosta pana předsedu Tomáše Vandase, pak Hnutí PES, tam je předsedou pan Jiří Janeček. Potom, co se týče stran, tak je to Národní demokracie, předseda pan Adam Bartoš, potom Občanské hnutí, předseda pan Pavel Krejčí, Politická strana Rozumní, to je předseda pan Petr Hanik. A pak tady máme několik spolků a těch iniciativ, a to je Holešovská výzva, Občan v odporu, s těmi stranami jsem zapomněla na Sdružení pro republiku, Republikánskou stranu Československa. A když se vrátím k těm spolkům, tak budu pokračovat. Je to Spolek věřitelů a přátel práva, Svobodná Morava a Národní mládež. Takže to je teď zatím v této chvíli soupis těch politických stran a politických osobností, které se k té platformě za vystoupení z Evropské unie a z NATO, které na to přistoupily a podepsali to. My máme jednak telegramový kanál, jednak my to samozřejmě všude zveřejňujeme, ale pak je telegramový kanál, Vystupme z EU a z NATO, facebookový účet, Vystupme z EU a z NATO, bude také v kontaktě, je účet Vystupme z EU a z NATO, takže tam můžete najít ty informace. A teď bych vás ráda pozvala na jednu akci, kterou máme, budeme o tom ještě hovořit v tom příštím vysílání, ale kterou máme u příležitosti 105. výročí založení Československa. Bude to v 15 hodin před obecním domem v Praze, protože tam z balkonu toho obecního domu byla vyhlášena ta Československá republika. Tam na Pražné bráně je i taková paměť, nebo na obecním domě možná, je ta pamětní deska, takže tam budeme mít takové kratší slavnostní shromáždění, tak to jste všichni mě srdečně vítáni a budou tam právě zástupci a někteří představitelé tady té platformy, tak pokud byste měli zájem s nimi pohovořit, tak samozřejmě jste vítáni. A potom budeme mít konferenci ten den, bude to na Novotného lávce od 10 hodin, bude tam představen lídr do evropských voleb za tu naši platformu a název té společné kandidátky. Budou tam taky někteří zahraniční hosté, speciálně ze Slovenska. Pokud by někdo měl zájem zúčastnit se této konference, tak je to také možné, ale prosím přihlásit se na adresu, to bych vás, Vašku, pak poprosila, jestli tam v té pozvánce je řečena. A myslím, že tam je aliance.nse@centrum.cz, protože tam je objednaný sál a ta kapacita sálu je omezena. Takže to jsou dvě věci, na které bych vás velmi ráda pozvala. Máme tam ještě nějaký dotaz, nebo dotazy jsme vyčerpali? Já se teda podívám ještě do e-mailu, jestli něco nepřišlo.
Mně žádný dotaz není.
Ne? A ještě se podívám na Facebook, že tam taky někdy chodí. Jo. Jo, tak já tady taky už žádný nevidím. Tak bych ještě to... Ano, ještě bych to využila k něčemu velmi důležitému tady, co může člověk říci. A já jsem si tady připravila ještě jedno téma, tak abych uvedla správně ta čísla. Doufám, že se mi to podaří najít okamžik. No to vlastně, nebo ta čísla nebudu uvádět, ale chtěla jsem říci, že v souvislosti ještě s jedním konfliktem, který vlastně se snažili rozpoutat taky Američani, tak to byl ten konflikt s Arménií. A moment, tady mám technický problém, okamžik. Já se omlouvám, ale mě dneska bezdůvodně spadl počítač během vysílání a teď jsem se bála, že to bude opět. Takže když se vrátím k té Arménii, já jsem k tomu napsala takové malé stanovisko a to bych tady možná ráda přečetla, protože o tom se taky mnoho neví. Tak pokud lidé věří těm našim analýzám a našim politickým postojům, tak bych je ráda seznámila s tím, jak to tedy vidíme my. Takže v tom stanovisku se píše, že je sice pravda, že vývoj v té Arménii je tragédií, poněvadž Vladimír Putin Armény, jak se říká, opustil. To jest, ale když se podíváme na fakta, tak Vladimír Putin dal za pravdu té evidentní skutečnosti, že před začátkem té občanské války byl Náhorní Karabach jako autonomní republika součástí Azerbajdžánu, to za prvé, to se vůbec neví. A když se podíváte na mapu, tak vlastně ten je Azerbajdžán a je jako nahoře a dole a v prostředku mezi tím je ten Náhorní Karabach. Tak ještě navíc takhle prostorově to je a pak vedle je ta Arménie. Takže to za A to byla součást toho Azerbajdžánu. A že ten Vladimír, že vlastně nejprve došlo k tomu, že předloni byl v Jerevanu jako ne státní převrat, ale Majdan nebo ta oranžová revoluce a vynesla to současné vedení do těch vládních křesel a lidé je zvolili. A teď to současné vedení Arménie, to se obrátilo s mnoha a doslova a do písmene patetickými výzvami. Jednak na Francii a potom na USA. Řeklo, že ten směr toho politického vývoje v Arménii, řeklo to nové politické vedení, se bude orientovat na Západ a na USA. Takže jestliže tohle řekla sama Arménie předala ten Náhorní Karabach, tak jako a válčí se na Ukrajině, tak se samozřejmě nemůže Vladimír Putin, když už se to takhle personifikuje, dovolit otevřít novou frontu na Kavkaze, protože na to nemá síly. A ten náš pan kolega, jeden, který je autor knihy Míchovský komplex, když jsme to s ním probírali, tak říkal, že v podstatě je to obdoba ten Karabach toho Mnichovského, toho, co se stalo s námi, ale prostě Rusko tedy tady do toho, jako u nás Rusko chtělo pomoci a vlastně nebylo vůbec ani žádáno o tu pomoc. Takže tolik tedy na margo té Arménie. A potom, jaký máme čas? Ano, to ještě zvládneme. Ano, Vašku, chtěl jste něco říci? Nebo ne?
Ne, já jsem jenom ukazoval, že máme 5 minut.
No, pardon. A já jsem pak ještě chtěla říci k tomu Rusku, že když člověk pozoruje to, co se tam děje, tak je vidět v podstatě jasný odklon toho Ruska od Evropy a příklon k té Asii. A teď tam je spousta, my jak spolupracujeme s tou Akademií geopolitických problémů, tak ten její prezident, pan doktor Araik Stěpaňan, toho jsme ostatně také tady měli ve vysílání, tak je v podstatě nešťastný z toho, že ty důležité politické kruhy v Rusku opravdu systematicky se od té Evropy chtějí odklonit. A on právě razí tu tezi, stejně my také z té teze vycházíme, toho Lorda McIndra, který říká, že existuje euroasijský ostrov, který je to Evropa a Asie dohromady, ale v té Evropě je takzvaný Heartland, to srdce země, a že kdo ovládá ten Heartland, a teď je otázka, kde je umístěn. Někdo říká, že v Rusku, někdo jakože tedy ten střed Evropy, a to jest u nás, protože na vrchu Melechov, ještě právě i za Rakouska, Uherska, tam byl vyměřen ten střed Evropy podle Zlatého řezu. Takže ten, kdo ovládá to, ten střed Evropy, ten Heartland, tak de facto ovládá celý svět a právě oni mají obavy, že když se tohleto mnohé ty politické a oligarchické kruhy v Rusku neuvědomí, takže to bude jednak velký problém pro nás samozřejmě, pro Evropu vůbec a pro naši existenci konkrétně, ale potom ve finále, že to bude problém i pro celý svět. Takže ten obrat toho Ruska do Asie ale není nic nového. Protože se dá říct, že je to podstata té, jako té části té oligarchické vrstvy v Rusku. A je to je jasný zeměpisný fakt, ale že to je taky součást té Asie. Ale když se vezme ten historický kontext, tak dříve se říkalo, že Rusko je státem evropským, protože to byla ta Kateřina Veliká. Ta to razila a teď se zase tam začíná říkat, že Rusko je státem asijským. Takže v tomhle tom je taky vidět to nebezpečí v podstatě boje těch klanů vlivných v tom Rusku, že část ho táhne úplně na ten východ, ale ten západ se chová tak strašně, že tam to Rusko inklinuje. Ale prostě problém to je, že když jsem hovořila o té Arménii, že je ta naše situace, konkrétně naší země, podobná v tom, že oni bez Ruska budou ztraceni, protože víme, jak postupuje ten západ a jak se mají ty státy zlikvidovat. A nám se může stát prostě něco podobného. A jestliže ty různé politické strany na té alternativní politické scéně se pořád i v těchto chvílích vymezují vůči tomu Rusku, tak to je špatně. Maximálně říkají, že by se tam měli omluvit, abychom měli plyn a ropu. Ale prostě neznají vůbec ty geopolitické pohyby v tom světě a a neví, že vlastně jako ten západ představuje kulturu, něco, rozmělnění těch států národních, ale ten východ ne. A tím mám na mysli teď nejen tedy Turskou federaci, ale jako BRICS, jako takový, že jsou tady vlastně dva koncepty rozvoje světa. A my prostě musíme říct, ke kterému se chceme přiklonit. A taková ta politika chytré horákyně, a nechci patřit ani tam, ani tam, a chci být samostatná, to prostě nefunguje, protože to nejde. My musíme říct, ke kterému civilizačnímu okruhu chceme patřit. A problém mnohých stran té alternativy je, že pořád chce patřit k tomu civilizačnímu okruhu západnímu, a tedy tomu, který jde do skázy. Tak, tolik tedy moje slova na závěr. Pokud vám vyjde ta akce 28. října, budu se na vás moc těšit. Děkuji vám za pozornost a dobrou noc.
Já děkuji Vladimíře za skvělý pořad a těším se zase, nebo vy se můžete těšit zase příští týden v 9 hodin večer ve čtvrtek s komentáři Aliance národních sil k aktuálnímu dění. A my se dáme na závěr písničku a přeju všem dobrou noc.
Temná noc, když nad Prahu se snese, Vltavu, když mlha přikryje, vítr ustal, lísteček nehne se, strachem ani pes nezavíje. Praha spí a prašná brána zývá, monotónně šplouchá Vltava. Lampa skřípe, jak se v mlze kývá, a pod ní se šátrá postava.
Jak to divně bláten capká, je to dědek nebo babka?
Má nějak nos jako pták a míří na Václavák.
Pod plachetkou obahná ty křivé, jde k pomníku krále Václava.
Tam se modlí za mrtvé i živé, kdo to může být ta postava?
Hácha, dědeček hácha, očička má krhavý a ručičky krvavý, Hitleru brácha, v krvi se mácha. Náš drahý Emile, ty skončíš nemile. Ujajaja.
V bouřné noci vychřice, když skučí, veštat marguláme větvový. Hrom za hromem, ozvěnou, když zvučí,
holuby se buděj v podkroví.
Přívalem vod, kanály se dusí, kalná voda, trestavidlo.
Ani pes nejde ven, když nemusí.
Pod peřinu leze strašidlo.
Jedno strašidlo však přece, lijákem se krade křece. Jak tak blátem ťape, z ručiček mu krev kape.
Drhne, meje, ale krev nesmeje.
A krev tě prozradí, krkavče.
Zlině!
Prátka se směje,
no
tak je zlé, dobře, do roka a do dne, moravče.
Houpá se hlava hloupá, o jednoho kotrapu zas bude míň gestapu. A jak se houpe, oči maloupe, neboj se, Emane, víc se tě nestane.
Vítr usnul, probudil se vánek, pod měsícem letějí oblaka, dřímou lány, dříme malý lánek, chalupy i statek sedláka. Kohout chrápe, slepice se budí, teletí se zdálo o vratech, vepř má hlad a v žaludku ho studí, něco chrochtá o erteplatech.
Náhle strach probudí hlízu.
Hlízu?
Hlízu. A zarazí v hlíze mízu.
Mízu jste řekl.
Mízu. Z hrobu, za márnicí, vylejzaj.
Co?
Agrárníci.
Pro pána.
Neberaní.
Neberaní?
Ne, co jsme je znali.
Ale jděte.
Nějaký fůsek a nějaký hrubý.
Aha.
Co chtěl Hitler? Oni rádi vzali sedlákovi přímo od huby.
A to je za huby.
Hrubý, Adolfe Hrubý, už teď na tě voláme, s hnojem tě zavoráme. Adolfe Hrubý, to tě zahubí, budeš na mou duši viset na moruši.
Tento program byl součástí našeho krátkovlného vysílání do Československa.
This program has been part of our Czechoslovak shortwave service.
Thank you.